Það er atvinnuháttur sem að þú kannast við að slá ísastör.
Að slá ísastör? Hafa lítið gert að því það var ekki svoleiðis hér. En það þótti mikið framför og var mikið notað á sínu tíma þó að sénu núna úr sögunni vegna eins annars að það er það var að nota svo kallaða ljárhýðu eða rastrakonu sem kallaða hún er séð hana
Já, ég hef séð það á safni
Séðan á safni, já Já, hún er til hérna til Glumbaheld Hún er nú eftir hérna skaffeyring, eins og veist
Hver er það?
Sigurður á Hellulandi
Já
Þeir eru út að segja að setja það hýklust að hún setja hans uppásmaðurinn
Já.
Já, það er áriðanlegt. Þetta var uppfinningamaður og var nú vel að sér og sigildi nú hefur nú kannski fengið hugmyndina þar. Það veit ég ekkert en hann var alveg snillingur.
Hvert sigildan?
Hann Sigurður Ólafsson, svo Ólafs gamla Jási.
Til hvaða lands sigildan?
Og ég man það nú ekki. Allan hefði ekki. Ég genn trú hann hafði farið til Noregs. En hann fór í sem fleiri neittland nema hann var í eðli sín ákvæðlega mikill uppfinningamaður sérstakur.
Hann fann upp fleiri verkfæri heldur en
þessar. Ekki manni nú hvort hann fekk nú nokkur heiðus vel en fyrir þetta en hann áttu það nú skilið.
Veistu fleiri verkfæri sem að hann fann upp? Veistu fleiri verkfæri sem að hann fann upp?
Nei, ekki beint sem að urðu almennt, en hann fann upp til dæmis. Það kom að vera þurft þarna á Hellulandi. Ég er nú ókunnugur þar frekar. Að nefnilega þurft svoleiðis að það er flatlendi fyrir neðan, eftir sem að bæði ég hennu sé tilsýndar og en dálítið vont að ná vötnanum upp á það er nefnilega vantar að þau vaxi það þú þau komin og vatni hafa í stór flóðum og þá náttúrulega bara á það við að það batt miklu lengra en kallinum hefur nú líklega þótt að harta getur ekki haft á hverju ári og hann bjóð til pumpu bara sem að hann lét minni með vatnir, hann að segja ég meina væri vindur sem knúða og jós vatn upp á engin og vötnana, hver að flöðu var þetta gerða mig svona oft
Veistu fleiri verkfæri sem að fannu?
Nei, ekki sem ég veit nú fyrir víst En hann var ákvæðlega mikil snillingu kalli.
Hvernig er með skítakvörnina?
Nei, hún er ekki nú hægt að eigna honum hana. Það var Gísli nokkur á ljósstöðum út frá sem fann hann upp. Það velina. Ertu ekki að spurði það?
Jú.
Hefur þetta heitt það?
Jú, ég, já.
Ég held að það sé alveg áriðanlegt. Það var sagt mér að svo skilvíkum. Mönnum, hérna gamla húsbónda mínum sem var Árna og hann taldi það alveg hygglaust og hann hef ekki farið, hann var ekki svoleiðis maður að hann hef ekki farið að eigna sérstaklega vissum en hann hef ekki vitað og ég held ég hef ég séð þetta núna ekki fyrir löngu aftur eða kannski oftar einhvers það að prenta með vélina að hún var talin höfund það er víst nokkna einn áriðanlegt
Veistu hvort að fyrst, það er skítakvörn í Glaumbæ? Er ekki skítakvörn varðveitt í Glaumbæ?
Er ekki vél?
Já.
Það er vél sem kallum að.
Já.
Jó, hún hefur verið til, hann var nú halgjörðu helvítsis, ég veit ekki hann á sér til.
Marstu hvaðan hún er?
Nei, ég veit það ekki, hann var einhver sem lét hana. Við að þannig að gafa hana hann í safni. En ég get ekki, hún er verið yngust að bara hérna hægt að náttúrulega þegar að lagðist nú niður eiginlega notaði þá voru einu til En ég held að hann verið helvítið skarmun, ég held að hann átt að heita. Mm. Ég man ekki þegar ég var það, hún lítur að vera við lífi, ekki hefur nú verið í slitin á að nota hana.
En ljáhrífan, hún hefur ekki verið notuð þegar að Ísastur var slegin.
Nei.
Það er bara verið venjulegt orm.
Ha?
Það er bara verið venjulegur ljár sem að nota hann.
Já, já. Það er til þarna.